Od roku 2025 by mal byť povinne zbieraný aj textilný odpad. Nie, že by to doposiaľ nefungovalo, práve naopak. Súkromné spoločnosti a Charita sa o tento segment stará už dlhé roky. No slovíčko povinne vždy zbystri pozornosť a uvedie ľudí do neistého stavu. Neistého aj preto, lebo ubehlo 2 roky a ministerstvo k tejto zmene nepovedalo nič viac. Neboli schválené žiadne následné zmeny v zákone či vyhláškach, ktoré by vytvorili pravidlá hry. Stále tak nepoznáme presný zámer ministerstva, či to ponechá na pleciach obcí a miest, respektíve to zafinancujú výrobcovia, čo sa všeobecne očakáva. Čas ako vždy letí. Pomalosť ministerstva je povestná a tak môžeme len predpokladať, čo nastane v roku 2025. Je na to ešte viac ako rok, no to je relatívne krátke obdobie, aby sa uzakonila rozšírená zodpovednosť výrobcov pre textil, získali autorizácie pre organizáciu alebo organizácie zodpovednosti výrobcov a celé spustenie systému v praxi aj u výrobcov. A už vôbec nič nehovorím o budovaní recyklačných zariadení. Prichádza preto opäť to povestné ministerské posun termínu? Osobne tento scenár nepredpokladám, nakoľko tento zber je povinný pre všetky štáty únie od roku 2025. Ministerstvo už avizovalo, že niečo chystá a navyše my kľudne môžeme povedať, že súčasný systém zberu textilu je presne to, čo únia chce, teda že túto povinnosť už aj vykonávame. A hotovo. To len aby sme neboli prekvapení, že aj tento scenár môže nastať. A o textile, štúdii o textile a zaujímavých informáciách o tejto problematike som sa porozprával so spoluautorom štúdie z dielne spoločnosti ECOS Plus na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom s textilom Petrom Šimurkom. Ale najskôr pár slov o tom, čo nás v poslednej dobe zaujalo. Posledné mesiace sú plné štúdií. Vznikla biela kniha odpadového hospodárstva či analýza Inštitútu odpadového hospodárstva ako fond zo smetiska. Spoločnosť Detox zmenila väčšinového majiteľa. Takéto zaujímavé akvizície sa nedejú každý deň. Nový väčšinový majiteľ Detoxu je spoločnosť Kosit. A na ministerstve je už asi tak pol roka ticho. Poverený minister nám odpadov veľa vody namútil, čo sa však ani neočakávalo. Čaká sa totiž zrejme na toho nového ministra. Boli voľby, aktuálne je nová vláda na schválení u prezidentky a čudujme sa, jediný kandidát, s ktorým nesúhlasila, je kandidát pre životné prostredie, pán Huľak. Ten sa nakoniec ministrom nestane a Slovenská národná strana navrhla druhého kandidáta, pána Tarabu. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia elo.sk pre jednoduché evidovanie a ohlasovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Peter, ahoj, vítaj, som rád, že sme sa stretli, že môžeme porozprávať o odpadoch.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Skús mi najskôr, kým prejdeme na samotný textil, na samotnú štúdiu, niečo o sebe povedať, možno nejaké štúdium, tvoju robotu na okresnom úrade, možno na ministerstve, ako by si sa hodnotil?
Ako by som to zhodnotil, ja som vlastne pôvodne stavbár čistý, ja som chcel na stavebnú priemyslovku, následne som študoval na Poľnohospodárskej univerzite, na katedre stavieb som mal diplomovú prácu, čiže s tým environmentom som úplne neprichádzal do styku, ale hneď po vysokej škole vlastne v lete cez prázdniny som dostal ponuku z okresného úradu v Nitre na štátnu vodnú správu, takže tam začala moja environmentálna púť, dá sa povedať. Po okresnom úrade som prešiel na Slovenskú inšpekciu životného prostredia do Nitry na odbor integrovaného povoľovania kontroly, kde som teda pár rokov pôsobil ako inšpektor, následne ako vedúci odboru. Potom opäť prišla nejaká ponuka na ústredie inšpekcie, kde som teda bol hlavný inšpektor pre IPKZ. A moja profesionálna dráha v štátnej správe skončila na ministerstve životného prostredia, kde som bol teda riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrované prevencie teda priemyselných emisí. Takže moja púť, ja musím povedať, z toho pohľadu nejakého byrokratického bola tak, ako myslím si, že by mala byť úplne od tej spodnej priečky až ako keby po tú najvyššiu priečku.
Si tak pesimisticky povedal, že skončila tvoja kariéra.
Tak, neberiem to pesimisticky.
Lebo ona pokračuje a práve kvôli tomu sme tu.
Tak, skončila len v štátnej správe.
Tak, aj. Dobre, takže prešiel si sám za seba, čiže máš svoju firmu, kde tiež robíš poradenstvo a prečo sme tu dnes, tak je vlastne analýza o textile, ktorú si jej spoluautor s
to vypracovala spoločnosť Ecosplus, o nej budeme vlastne hovoriť. A skúsme teda na začiatok si tak zhrnúť, že čo v tom textile nám naordinovala Európska únia.
Čo sa týka textilu, tak prvý základ je termín 1.1.2025. Musí ísť o triedenú zložku komunálnych odpadov. V našom prípade budú zodpovedné obce. Túto povinnosť už máme v zákone dlhšiu dobu, aby sa obce na to vedeli pripraviť. Ale samotná pointa triedeného zberu textilu je primárne v tých výrazných negatívnych impaktoch na životné prostredie. To znamená obrovské množstvo vody, ktoré je potrebné napríklad na vypestovanie bavlny. A potom v prípade emisí do ovzdušia výroba textilu sa podieľa až 10% na celosvetovej tvorbe skleníkových plynov, čo sú teda obrovské množstva. A na druhej strane máme to minimálne množstvo, ktoré sa opätovne použije a ešte menšie množstvo, ktoré ide na recykláciu v rámci Európskej únie.
Dobre, ale Európska únia čo nadiktovala nám, že musí to ísť formou rozšírenej zodpovednosti výrobcov, alebo musí to byť nejaký presný zber, alebo nejaké stanovené podmienky?
Tieto veci zatiaľ Európska únia presne nestanovila.
Že keď necháme ten súčasný, povedzme, slovenský systém, ktorý je na báze zberu nejakého dobrovoľného, ale povieme, že tento dobrovoľný bude v každej obci, tak čo, malo by to stačiť?
Zatiaľ v tejto chvíli asi áno, ale treba rovno dodať, že do konca roku tohto 2023 Európska únia má pripraviť nejaké delegované akty alebo guideline, akokoľvek to nazveme, ktoré majú hovoriť o tom, akým spôsobom je potrebné sa pozerať na zber textilu a z celého toho nastavenia Európskej únie aj GRC to vychádza, že budú odporúčať systém RZV, ktorý je potrebné aplikovať preto, aby sme z toho systému dostali čo najviac textilu, lebo to je konštatované v tých jednotlivých štúdiách tým, že je to takto rozdrobené a nie je stanovená výška poplatkov alebo spôsob platby, tak samozrejme tie financie neplynú do toho systému a ten textil sa nedostáva spätne.
To bude otázka, že aké budú peniaze v systéme, že či bude možnosť nejaké
určite
recyklácie a tak ďalej, však k tomu dojdeme. A dobre, vypracovali ste analýzu, nebudeme sa aj venovať akože od A do Z, to nie je, to nie je na časový priestor, ale skús mi vypichnúť nejaké 3, 5 alebo koľko chceš, nejakých takých zaujímavých, takých fun factov z tej analýzy, čo možno teba osobne alebo vás ako spluse tak úplne, že nadchlo alebo zaujalo, čo by si chcel možno zvýrazniť.
Možno prvá vec, ktorá ma bohužiaľ nenadchla, ale je asi zrejma všetkým, je to, že nemáme dáta. To bol proste základ, ktorý z toho celého vyplynul. Ak sa pozrieme na to, aké čísla tam máme, tak tie zbery alebo čísla, ktoré máme, sú na nejakých 8300, teda pri komunálnych odpadoch šatstvo textil, keď je predpoklad, keď máme 11 kg na obyvateľa v rámci Európskej únie, prepočet na počet obyvateľov Slovenskej republiky, tak by sme sa mali pohybovať na nejakých 60 000. Hej? Takže to bolo také, že proste nemáme dáta, ale to vieme v odpadoch.
Dobre, ale dáta minimálne za komunálne odpady máme plus minus presné, lebo ich zbierame cez štatistický úrad.
To sú dáta za komunálny odpad, 8389.
Čiže tie by mali byť plus minus.
Tie sú presné, ale
ale zároveň nie sú presné.
Zároveň nie sú, lebo vieme, že sa predpokladá 11 kg na obyvateľa, čo je cca 60 000 tón.
Ale nie sú presné kvôli tomu, že ten štatistický úrad tam nabáda tie obce, že nepíšte to do výkazu točného, lebo to je podľa nich o predchádzanie vzniku odpadov, či nie je vyjasnené. Ani tá prvotná stránka veci, že či ide o predchádzanie, alebo či je to už odpad v súčasnosti.
To je tá, ako sa to nazýva slušne, šedá zóna, keď to, čo dáme do nádoby, je to odpad, nie je to odpad. A ako pri právnikoch, ty to dobre vieš, aj pri odpadároch piati ti povedia úplne iný názor, ako by to malo byť ustalené. Takže to bola prvá vec. Druhá vec, čo mňa osobne prekvapilo, alebo všetkých, čo sme nevedeli, že máme na Slovensku teda veľké triediace centra na textil, ale do tých triediacích centier ide cca 95% odpadu len zo zahraničia. Ten slovenský odpad sa tam dostáva v minimálnom množstve. Štúdia bola robená minulý rok. Podľa informácií, ktoré máme aktuálne, tak sa to zlepšuje. Už prichádza ku kontraktom a už aj slovenský odpad tam ide. A na to nadväzuje ten, možno čo ma najviac celé štúdie prekvapilo, že to, čo sa vyzbiera na Slovensku, tak na Slovensku sa umiestňuje v rádovách jednotkách percent. Všetko ostatné ide do tretích krajín, do ďalších. Čiže textil, ktorý na Slovensku dostaneme second hande, tak pochádza zo severských krajín, z Francúzska a ten náš zase ide nižšie, ide možno do Afriky, ide do Latinskej Ameriky. Takže to bolo také veľmi prekvapujúce. A čo bolo možno pozitívum, množstvo obcí, ktoré sa zapojili do dotazníka, ktoré sme spoločne s OZMOS spracovali a boli ochotné zdieľať svoje skúsenosti so zberom textilu. Bolo to okolo 30% celkového počtu obcí obyvateľov, čo bolo také prekvapujúce, že až toľko obcí si našlo čas na to, aby nám dodali svoje informácie a z tých informácií sme potom vedeli vyskladať, aké spôsoby sú zberu pri tých obciach, aké majú problémy a čo by navrhovali. Takže to sú asi také tri veci, čo za mňa sú také najzaujímavejšie z tej štúdie celej.
Dobre, tak poďme sa pozrieť teda, už to spomenul, na ten slovenský zber, ako to teraz prebieha vo všeobecnosti, hej?
Tých obcí sme sa pýtali, ako to zbierajú. Najčastejšie je realizovaný zber pomocou špecializovaných kontajnerov, ktoré vidíme na obciach. Nebudeme menovať, môže to byť jedna, druhá, tretia spoločnosť. Ďalej sú tam zberné dvory, ktoré sú dosť zastúpené, teda obyvateľia majú možnosť textil odovzdať na zbernom dvore. Ďalšia možnosť je taká štandardná, ktorú sme poznali aj z minulosti, nejaké burzy, výmeny oblečenia alebo charitatívne zbierky. A potom to posledné je kombinácia v tej niektorej obci, že majú štandardne na ulici realizovaný zber textilu, ale aj majú nejakú zbierku alebo svob, kde si to tí občania vlastne vymieňajú ten textil.
Tu si vlastne spomenul také dva systémy, v podstate hlavne buď zber cez kontajnery alebo ten nejaký swap systém, kde vlastne ide de facto v zmysle zákona odpadu dve rôzne činnosti. Jedno je zbierame odpady, jedno je predchádzame odpadom, čiže už tu máme takú nejakú hranicu, kde vlastne nevieme určiť, že koľko tých odpadov, nie, koľko tých tovarov bolo opätovne použitých. Do budúcna tiež toto je, ak sa nemýlim, opravma myšlienka, že aj toto opätovné použitie by malo byť nejakým spôsobom štatisticky zisteľované.
Áno, ako najvyšší hierarchický stupeň predchádzania vzniku odpadom určite.
Vieš si predstaviť, že by sa to nejako vedelo kvantifikovať?
S týmto sme sa potýkali ako keby aj pri tej štúdii, ako nejaké odporúčania nastaviť a aj ja vnútorne. Zhodou náhod za 2 týždne bude robiť JRC ďalší workshop, jeden bol v apríli a tento sa má týkať textilu a špeciálne stav konca odpadu, kde sa teda majú nastaviť nejaké pravidlá, aby sa v rámci celej Európskej únie jednotne aplikovali. Lebo tá otázka presne, ako si povedal, ak ja to odozdám do tej nádoby, tak v rámci toho, ako sme my mali aj diskusie s rôznymi zainteresovanými, tak jedni tvrdili, že do tej nádoby ide odpad, druhý, že neodpad. Potom sme si povedali, že či to môže ísť ako keby, že kombinácia, niektorým sa to nepáčilo. A to predchádzanie vzniku odpadu, ja si neviem úplne prakticky teraz predstaviť, že odozdám do nádoby nejaký textil a teraz príde to niekomu, a on, aby splnil teda zákonnú povinnosť, tak by sa na to ako hypoteticky mohol pozrieť, že ešte to není odpad, ešte som sa toho nezbavil a odpad vznikne v momente mojej nejakej činnosti triedenia alebo niečoho. A to množstvo, ktoré rovno niekomu ďalej distribujem, tak by mohlo byť započítané ako predchádzanie vzniku odpadu, ako nejaké číslo. Hej, že zo 100 tón 80 bez toho, aby som to musel prešívať, lebo to už je príprava na opätovné použitie, to už sme v pozícii odpadu, to by som si započítal do tých čísel. Ale tá realita podľa mňa bude znamenať to, že takto sa to nebude dať realizovať, lebo aj to štatistické zaznamenávanie, ja si to skutočne neviem teraz predstaviť.
Tak podobnú logiku, ak by sme k tomu pristupovali, tak ja neviem, zoberme si papier, vyhodím tam kartonovú krabicu, hej, tak tiež môžem tvrdiť, že to nie je nevyhadzujem odpad, ale že tam dáva materiál, ktorý nech si zoberie niekto iný na opätovné použitie. Čiže berieme to tak automaticky, že keď sa to dáva do kontajnera, že je to odpad.
Áno.
Hej. Trošku toto ale zabrzdilo ministerstvo životného prostredia z môjho pohľadu, lebo kedysi v roku pána, neviem, či poviem presne, 2014 bolo také usmernenie, kedy presne ale oni povedali, že ide o predchádzanie vzniku odpadov. Podľa mňa z toho vychádza aj ten štatistický úrad doteraz, že tvrdí, že to, čo sa dáva do tých kontajnerov, tak to je vlastne charita a je to predchádzanie vzniku odpadov, kdežto je to úplne inak.
A špecificky ešte by som ťa doplnil, že pri tom textile, my keď sme robili tú štúdiu, tak my sme si ako keby zadefinovali a sme si povedali, že textil je tak špecifický, že sa nepozerajme v prvom kroku na odpad. To je asi najdôležitejšie, myslím si povedať, že textil je komodita, ktorú by som neporovnával s klasickým odpadom, ja neviem, papier, plasty, to je jedno, ale pozerajme sa na to ako niečo, čo vieme využiť a až potom následne sa na to pozerajme ako na odpad. Hej? Takže aj to nastavenie toho systému a ten náš pohľad bol taký, že Je tu textil, ale v prvom rade sa pozrieme na predchádzanie vzniku odpadu, potom nejakú prípravu na opätovné použitie, kde nejaký gombík prišijem alebo čokoľvek, hej, a už som zase mimo režimu odpadov, lebo skutočne je to vec, ktorá nájde využitie. Nie pri tej, aj pri recyklácii, ale pozrime sa na to, že to opätovne si niekto oblečie. Takže toto je, ja si myslím, že dôležité rozlišovať.
No, ja tam vnímam ten rozdiel, o ktorom ty hovoríš, ale to isté zase tá kartonová krabica. Tak zaveďme potom zber kartonových krabíc e-shopových s povinným zberom týchto kartonových krabíc, lebo bolo by to na opätovné používanie.
Ale pokiaľ viem, tak čo som zachytil aj počet covidu, že boli nejaké reklamy alebo požiadavky, že pošlite nám kartonovú krabicu, aby sme ju my mohli opätovne použiť, hej? Áno, áno, je to tak.
A dobrovoľná aktivita.
Áno, to bola dobrovoľná.
Keby to zavedol štát nejako direktívne, tak samozrejme nerealizovateľné.
Ako tu trošku odbačame od textilu, ale možno je to dobre doplniť, že aj Európsky súdny dvor v tých nových rozsudkoch mení tú svoju filozofiu pohľadu na to, čo je a čo nie je odpad. Ak pár rokov dozadu striktne vykladal, čokoľvek sa zbavil obyvateľ alebo firma, je to odpad, neriešme, tak teraz posledný rozsudok, ktorý sa týkal výkopovej zeminy, tak dokonca rozporoval aj príslušné ustanovenie, ak sa nemýlim, to bolo Rakúsko, a povedal, že no, vy síce máte napísané, že je to odpad, ale ak primárne ušetrím v prípade zasypových prác nejakú primárnu surovinu, tak to má byť na prvom mieste, hej? Že ten environment vlastne ochránim od toho, a teda nepozerajme sa na to na odpad. Čiže ja som zvedavý, ako dopadne ten pohľad na ten textil, a ja si myslím, že bude to viac tlačené do toho predchádzania, do stavu konca odpadu, aby to išlo čo najmenej v tom režime odpadárskom.
Dobre, no a táto povinnosť nie je teda iba nám daná. Máme to všetky európske krajiny dané tiež od roku 2025. Tie systémy sú v podstate v plienkach, skoro všade, ak nevyberieme možno nejaké Francúzsko, mm-hmm, alebo nejaký iný systém, ale plus minus sme na rovnaké štartovacie čiare. Čiže máme na to nejaký čas, veľmi krátučky, kedy by to všetci mali začať zbierať. Ten zber funguje pravdepodobne asi nejako plus minus možno podobne v tých krajinách. Máš o tom nejaký prehľad?
Z toho, čo sme si robili, tak to nastavenie, ako si dobre povedal, tých systémov je minimálne. Jeden ten francúzsky systém, ktorý už má ekomoduláciu, aj platby a všetko, ale ten teraz dajme bokom. Keď sme si pozreli na okolité štáty, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, tak ten systém funguje väčšinou podobne ako na Slovensku, je nejaká nádoba, ale a tiež ten pohľad na to, či je to alebo nie je odpad, tam nie je úplne ustalený. Aj keď to majú v tých strategických dokumentoch, keď sme sa pozreli na nejaké program predchádzania vzniku odpadu alebo plán odpadového hospodárstva, tak spomínajú aj textil, ale tiež tak trošku nepresne až vágne, pretože tiež nemajú úplne ustalené, o tom som presvedčený, že v akej sme pozícii. Takže tie systémy sú v tomto prípade, v úvodzovkách sa môžeme tešiť, že sme na tom rovnako, hej, ako tie okolité štáty. Ale ako si ešte povedal, dôležité povedať, že a to v tej štúdii zaznelo, kde teda bola tá štúdia odozvaná minulý rok, kde sme apelovali na ministerstvo, v úvodzovkách ich prosili, nech čo najskôr začnú na tom robiť, pretože 25 sa zdá ďaleko, ale samozrejme je to za dverami. Ak máme úplne nový systém nastavovať, tak čím neskôr, tak bude to robené len hekticky a môžeme dopadnúť, ako sme dopadli, bohužiaľ, aj v iných systémoch, kde sa narýchlo niečo zaviedlo. A potom tie obaly ako dobrý príklad, ktorý sme použili aj v štúdii, že sa niečo vymyslelo, až nieme z toho všetci stále a snaží sa nejako ten systém každý nejako upraviť drobnosti, ale potrebovali možno nejakú výraznejšiu zmenu, pretože to nebolo úplne dobre premyslené. To bol ako keby náš pohľad spracovateľov, ale tam sa asi zhodíme s viacerými, že ten čas čím kratšie, tak tým je to.
Dobre, čiže v roku pána 2021 sa zadefinovalo v zákone odpadov, že od roku 2025 bude povinný zber textilu. Viac v zákone doteraz nemáme, čiže za 2 roky sa tam nič nedoplnilo, ani ako formou, ani akým spôsobom, ani ako zberom to bude prebiehať. Čiže je na to už nejaký len rôčik. Ako to vidíš? Máme už aj po voľbách, už vieme aj, koho budeme aj možno ministra.
Ako to vidím? No, vidím to možno tak, ako som povedal predtým, nie moc rúžovo a mám obavy z toho, ako to dopadne. Zhodnou náhod, pokiaľ viem, aj ty si pôvodne mal robiť tú štúdiu, aj, ešte pred EKOSom, ak sa nemýlim, ale boli tam nejaké administratívne zádrhely na strane ministerstva, tak sa to posunulo. Či ministerstvo stratilo čas? Pokiaľ viem, EKOS tiež váhali z tú dobu, lebo tiež nebolo podpísané, čo malo byť, takže ministerstvo stratilo zbytočne čas na administratíve úplne, už mohli sme byť možno ďalej. Tú informáciu možno niektorí zachytili, predbežná informácia bola vypustená v septembri, ktorá hovorí o textile, o litteringu. Bližšie sme k tomu nevideli a osobne som teda bližšie nevidel nejaký materiál, ktorý by malo ministerstvo pripravené, takže...
Čiže čo myslíš, je dosť možné, že rok 2025 síce povinný zber textilu bude, ale bude to čisto v súčasnej forme? Ja si to osobne tak myslím.
Ja si možno myslím, že pôjdeme v takej verzii nie úplne šťastnej zberu kuchynského odpadu, teda že narýchlo sme niečo dali, nejaký systém sme nastavili, potom sme o pol roka posunuli, lebo sme videli, že to nebudú stíhať, aby neboli sankcie a tak ďalej. Takže tým, že mám tú skúsenosť tvorby právnych predpisov a presne, bude nový minister, nevieme, ako bude vyzerať aj odbor, aj odpadársky, legislatívny, nevieme, ako budú fungovať výbory v parlamente, noví poslanci a skutočne nie som moc optimistický, že od 1.1.2025 bude plne funkčný systém a by sme si mohli povedať, že takto je to najlepšie a takto to bude fungovať, lebo my sme dokonca v tej štúdii odporúčali tým, že sme urobili v takom časovom predstihu, aby ministerstvo ako keby zaviedlo alebo vyskúšalo aj s tými aktuálne spoločnosťami, ktoré zbierajú nejaké testovacie systémy v tých obciach, aby mali nejaké vstupné dáta, že tento systém je vhodný, tento systém nie je vhodný, ale to sa už nestane, takže niečo sa napíše a do zákona, tak to bude asi fungovať, takže...
Tak ja si to neviem predstaviť z toho hľadiska, že áno, dobre, teraz keď sa aj zmení vláda, tak do konca roka sa budeme oťukávať. Potom aj keby, že už teraz mali pripravený nejakú textáciu zákona, tak dobre, niekedy začiatkom roka to možno schvália, ten systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, či už by to robili súčasné OZVčky, alebo jedna OZVčka, k tomu za chvíľočku prídeme, tak potrebuje čas na prípravu. To nám ukázali aj zálohový systém, že na to potrebujú dostatočný čas a to nie je v mesiacoch, ale je to v úplne iných časových dimenziách, takže preto ja si myslím, že to môže kľudne dopadnúť takto, že ten súčasný systém bude akože fajka splnená, zbierame textil na Slovensku.
Tá povinnosť je presne prenesená na obce, úvodzovka štát môže povedať, obce máte povinnosť, riešte si ju ako chcete, hej, že áno, aj tak to môže hypoteticky dopadnúť.
Dobre, vy ste vypracovali tú analýzu a dali ste tam, pre mňa to bol taký zaujímavý pohľad, že systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, aby to išlo, to bolo všeobecnosti očakávané, že výrobcovia to zaplatia, ale navrhujete jednu OZVčku. Hej, stále sa tu tam tak akože prezentujete ten názor, že ten textil je taký akože iný, hej, že prečo by to malo byť tá jedna OZVčka. My na Slovensku v podstate nejdeme v žiadnom systéme, systémom jednej OZVčky, sú aj také systémy v Čechách na obali a tak ďalej. Prečo takýto názor, taký dosť proti prúdu? Alebo proti zaužívaným veciam, ktoré sú na Slovensku.
To si myslím si, že správne povedal, že išlo to proti tomu všeobecne zaužívanému názoru, ako má fungovať systém OZV, RZV. A ten hlavný dôvod bol ten, čo som ja povedal, čo si ty pomenoval. Nepozerajme sa v prvom rade na textil ako na odpad, ale pozerajme sa naň ako na vec, ktorú je možné opätovne použiť. Ak sa na to pozriem ja zo svojho pohľadu, svojho subjektívneho, ktorý sme si ale my odkonzultovali v rámci toho celého tímu. Ja keď som prišiel na ministerstvo životného, tak ja so svojím liberálnym nastavením som hovoril, čím viac OZV, tým lepšie ten systém funguje, lebo je konkurencia. Ale s tým, bohužiaľ, ako sme na Slovensku, s tým mentálnym nastavením, si nemyslím, že špecificky pre textil je možné funkčné konkurenčné prostredie, ktoré zabezpečí to, čo má. Lebo my to tam ďalej rozvíjame a hovoríme o tom, že... A druhý dôležitý aspekt je ten, že textil, vieme, že napríklad v Bratislave vyzbieram textil, ktorý má aj hodnotu, môžem ho predať, ale textil, ktorý je na východe, môže ísť možno rovno len do spaľovne, nič s tým nespravím. Teraz, ak by som mal konkurenčný systém, podobný ako je obaly, že kontrahujem si obce, tak teraz zostane, poviem príklad, 300 obcí, z ktorých nič nevyťažím a ja keď zaplatím do toho systému za to tričko x eur alebo x centov a dostanem tie isté peniaze ako napríklad v Bratislave aj v nejakej inej obci, kde nič s tým nedokážem spraviť, tak my si nevieme predstaviť ako tvorcovia, že by ten systém fungoval. Ďalšia vec je ten, že vidíme tam v tomto prípade dôležitú úlohu obce, možno až na prvom mieste, aby obec bola úplne do toho zahrnutá, aby napríklad mala možnosť sa v prvom rade dostať k tomu materiálu, distribuovať ho v rámci obce nejakej pomoci ľuďom v núdzi a podobne. Ďalším bodom je to, že tým, keď to bude obhospodarovať jedna OZV, tak bude možné nastaviť celú tú logistiku a celý ten systém, aj vrátanie recyklačných kapacít v rámci zariadení na výrobu stavebných materiálov a ďalších vecí. Takže asi toto bolo celé za tým, že konkurencia v tomto prípade by bola kontraproduktívna.
No vieš, ale konkurenciu, dobré, ale máme nejakých 6 komodít rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré teraz fungujú, sú možno problémové, ako sú obaly, ale také elektroodpady, vozidla, pneumatiky, ani o tom nevieš, fungujú si svojím štýlom v rámci konkurenčného systému, fungujú dobre. Hej, že máme takú možno nejakú negatívnu skúsenosť s tým, že tie obaly sa neustále menia, nikdy to nie je dobré a stále sa volá po nejakej zmene a po nejakých iných systémoch a tie obaly takisto sú možno nejaká ukážka, že ako ten textil by sa dal nastaviť inak aj v rámci toho konkurenčného.
Hovorím, že tá alfa omega z toho je skutočne to, že nebavme sa o tom ako vlastne o odpade, bavme sa o tom ako o niečom, čo chcem použiť. A pri tej konkurencii áno, že obaly sú špecifické, nefungujú, ostatné tie systémy fungujú, to priznávam, ale tá výťažnosť pri tých ostatných, stále si myslím, že či sme pri elektre, či sme pri batériách, či sme pri pneumatikách, tak tam sa to dá ako keby rozložením po Slovensku ako keby kvalitatívne porovnať. Hej? Ale pri tom textile tam je to preukázateľné a je to aj v iných členských štátoch, že tam, kde tá kúpyschopnosť obyvateľov klesá, tak klesá aj kvalita vlastne toho textilu, materiálu, akokoľvek ho budeme nazývať, ktorá je odovzdávaná. Hej, takže toto je asi skutočne, ja tam vidím toto najväčší problém, že tie obce, ktoré by nemali obyvateľia možnosť alebo nemajú financie na to, aby odovzdávali niečo kvalitné, tak by ten systém trpel. Lebo ako by potom boli, keď poviem, že na tónu komodity toľko to dostaneš, bez ohľadu na to, či si na východe alebo na západe, potom by tam museli byť nejaké, ja neviem, modulačné poplatky ešte k tomu navyše, hej, ktoré, ale neviem, ako by boli vypočítané, že čo teraz, že spravili sme si analýzu a vieme, že v tomto území, v tomto kraji, v tomto okrese ten textil je absolútne nepredajný, tu je predajný, tak potom vy ešte dostanete na tonu o 30% viac ako v Bratislave, hej, ja tam skôr vidím.
To ja chápem, ale iný systém, hej, napríklad ako pri tých obaloch, tiež ten rakúsky model, ktorý sa často tak sklonie, tak tam sa riešia teritoria a všetci si to akože zase len nejakým spôsobom zdieľajú tie náklady, či niečo podobným štýlom.
My sme vlastne v tej štúdii aj potom povedali, že áno, toto za nás odporúčame, ale pripúšťame aj to, že ministerstvo sa na to pozrie trošku inou optikou a pozrú sa na to, že je konkurenčný systém, s tým, že ale odporúčame zdieľanú infraštruktúru a odporúčame to, aby ministerstvo si to v odzovkách ani v jednom, ani v druhom prípade, či konkurenčný, alebo teda len jedna OZV, aby si zabezpečili väčšiu kontrolu ako v súčasnosti. Hej, teda, že ak bude mať kontrolný orgán, tak nech to funguje, ale nie ako kacečka teraz, že proste nefungujú, že štát má zo zákona sám si povedať, že chcem tam mať ľudí, ale nekontroluje to, aby tam bola nejaká kontrola vlastne zo strany štátu, to určite.
Dobre, ďakujem, Peter. Poďme sa pozrieť na štandard podcastu odpadovú typovačku. Potom ti dám ešte nejaké tipy. Takže skús, že Inštitút environmentálnej politiky nedávno zverejnil analýzu poslednú, čo sa týka odpadov a kovov zo smetiska. A majú tam strašne veľa faktov. A čo mňa zaujalo, je, že oni navrhujú, že po mechanicko-biologickej úprave odpadov vznikne nejaké percento, ktoré je vhodné využiť ako nejakú ľahkú tápku. Mm-hmm. A oni tam odhadujú tú percento. A skús si to typnúť, nejaké percento z tej MBU, z toho zmesového komunálneho odpadu.
Čo mi vypadne zo zmesového odpadu z MBU, hej? Ľahká frakcia na TAP. 24%.
No oni odhadujú, že tu je 45%, že to sa vlastne dostane do cementárni. No a ja teda mám taký názor, že to vôbec takto nebude, pretože minimálne do roku 2027 sa z toho nemá dôvod dostať do cementárne. Oni argumentujú tým, že to bude dokonca lacnejšie pri cementárniach, alebo že bude o to dopyt, no to je síce pekné, ale také sa pravdepodobne nedostaví, pretože tým skládkam ešte 3 roky to nikto nezakáže dávať tú ľahkú frakciu na svoju vlastnú skládku a tie peniaze si vlastne u seba uložiť. Čiže ja očakávam, že do tých cementární nepôjde zďaleka takéto percento. Ako to vidíš?
To je ten taký začarovaný kruh, ktorý som teda riešil aj na ministerstve, kde bolo na jednu stranu, že my by sme aj vyrábali TAP, ale nemáme na to príjemcu. A ten príjemca povedal, my nemáme nikoho, kto by nám to vyrobil. Hej? Takže možno ten trh to trošku upraví, keďže aj teraz už niektoré projekty sú v procese EIA, ktoré nie sú cementárne a chcú brať teda TAP. Hej? Nie je špecifikované úplne, či to bude čistý priemyselný, hej, alebo to bude z komunálu. Ale vieme, že čo sa týka vyhrevnosti, tak z komunálu je tá vyhrevnosť nižšia, ktorá by práve že mohla vyhovovať tým iným zariadeniem ako cementárne, hej, že ako sa neviem, nejaký kotol a podobne. Takže toto je tá oblasť, kde by tá trhová ekonomika mohla fungovať a zafungovať ešte pred tým zákazom skladkovania 6,5 megajoulu výhrevnosti toho
odpadu. A to
odpadu.
Je až rok 2027.
Áno, áno, hovorím, že to by mohlo zafungovať aj predtým, podľa mňa. A ešte možno aj ten tlak, neviem, v akom štádiu je teraz vlastne to memorandum medzi Zväzom cementárov a Ministerstvom životného na znižovanie množstva dovážaného odpadu, ktorý je teda primárne priemyselný do cementární, ale aj toto by s tým mohlo nejako zahýbať. Takže ja by som možno bol trošku optimistickejší, že ten odpad nepôjde automaticky dve kopy a obidve na konci dňa na skládku, teda ťažká frakcia ako nejaký sivý kompost, ktorý si asi nedám na pôdu a tá ľahká frakcia rovno na skládku, ale že by tam mohlo byť skutočne využitie na TAP.
Ja tam skôr vidím taký ešte problém, že to slovičko alebo tie tri písmenka TAP sa častokrát akože zamieňajú, respektíve mylne si možno predstavujeme, že čo to TAP vlastne je, hej, to je palivo, ktoré má presne stanovené parametre. To nie je ľahká frakcia z tej mechanicko-biologickej úpravy. To je za tým ešte
technická norma, úkon, ktorá presne hovorí o ukazovateľu výhrevnosti.
Do formy TAPu. Čiže z tohto pohľadu to vnímam tak, že tie najbližšie 3 roky to bude skládka tak či tak.
Uvidíme. Necháme sa prekvapiť.
Dobre, a daj mi teraz niečo pozitívnejšie. Čo rád počúvaš a chcel by som sa spýtať aj, čo rád čítaš. Nejaký tip?
Počúvam asi skoro všetko, čo sa dá. A poslednú dobu, odkedy som teda odišiel z ministerstva a pracujem hlavne z domu, tak som začal počúvať Rádio 9. A tam som teda prišiel k vynikajúcim interpretom, či jazzovým, alebo aj ku klasike.
Niečo konkrétne?
Niečo konkrétne asi nič, ale a ešte druhá oblasť, ktorú veľmi rád mám, tak sú klasické soundtracky filmové. To je oblasť, ktorú mám veľmi rád. A tam je veľa autorov, napríklad Hans Zimmer je môj veľmi obľúbený autor napríklad. Uh-huh. Takže toľko asi hudobne.
Dobre, ešte nejakú super knihu.
To je nová otázka, to si to teraz nemal, knihu. Ale tu ja mám problém, ten nie, že by to vyzeralo, že nečítam, ale naopak. Že ja mám vždy pri posteli takých 10 kníh nových a vždy také 3-4 rozčítané. Takže ak sa pozrieme na nie odbornú literatúru, tak určite odporúčam od Absintu Prekliatých reportérov, čokoľvek. To je skvelá séria. A potom, čo som čítal také posledné, tak som čítal od českých autorov Klimatická zmena. To bolo veľmi zaujímavé. Tam bolo niekoľko príspevkov takých vedeckých. Z toho som ako keby čerpal. A ešte také, čo sa úplne netýka environmentu, ale je dobré, napríklad ako spočítať svet, je veľmi dobrá kniha, ktorá hovorí o tom, ako funguje alebo nefunguje štatistika, ako sa pozerať na čísla. A pre mňa to len podporilo tú moju myšlienku, ktorú ja som vždy hovoril, že ja nechcem prezentovať napríklad na konferencii čísla, lebo ja im tiež neverím a mal som celkom pravdu. A okrem týchto, keď ešte môžem doplniť, že samozrejme podcasty. Hej, v aktuálnej dobe sú to proste podcasty, ktoré ja teda počúvam.
Určite ten náš odpadový podcast.
Aj ten počúvam. Ďakujem. Aj ďalšie environmentálne, ale aj neenvironmentálne, však každý si vie nájsť.
Dobre, ďakujem pekne, že si našiel čas, že sme porozprávali a držím palce.
Ďakujem veľmi pekne, Tomáš. Pekný deň všetkým.